Sabahınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Tenzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Freedom House təşkilatı prezident seçkiləri ilə bağlı ATƏT və Amerika Dövlət Departamentinin qiymətləndirməsindən narahatdır. NATO baş katibi Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərinə münasibətini açıqlayıb. Bugün Bağdatda Amerika qoşunlarının İraqda hərbi iştirakına qarşı aksiya keçirilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Freedom House təşkilatı Azərbaycanda keçirilən seçkilərlə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, Azərbaycanda keçirilən seçkilər demokratiyanın çatışmazlığını vurguladı. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Freedom House təşkilatı Azərbaycanda keçirilən prezident seçkiləri ilə bağlı ATƏT və Amerika Dövlət Departamentinin ilkin qiymətləndirməsindən narahatdır. Hər iki qurum 15 oktyabr seçkilərinin avtoritar məzmununu yox, səsvermənin texniki aspektlərində müəyyən irəliləyişləri qeyd edir. Freedom House-un bəyanatında deyilir ki, müxalifətin boykotu ilə keçən səsvermədə İlham Əliyev 88%-dən çox səs toplayıb. Bu da bir sıra əsas azadlıqlar baxımından son 5 ildə ölkədəki tənəzzülü nümayiş etdirir. Freedom House-un keçid dövrünü yaşayan ölkələr hesabatında qeyd olunur ki, Azərbaycanda mətbuat, seçki prosesi, vətəndaş cəmiyyəti, idarə etmə və məhkəmə sahəsindəki azadlıqlar mütəmadi aşınmaya məruz qalır. Oyun meydançasının belə qərəzli olduğu ölkədə hətta ən yaxşı seçki prosesi, baxmayaraq ki, biz bunu Azərbaycanda görmədik, mənasızdır. Bunu Freedom House-un Orta Asiya üzrə proqram direktoru Jeff Goldstein bildirib. Freedom House-un araşdırma direktoru Christopher Walkers deyib ki, müstəqil səslərin susdurulmasını nəzərə alsaq, bu seçkilərin ATƏT-in dediyi kimi nəzərə çarpan irəliləyiş olmasını təsəvvür etmək şişirtmə olardı. Sənəddə deyilir ki, Azərbaycandakı seçkilər Cənubi Qafqazdakı narahat seçkilər silsiləsinin davamıdır. Ermənistanda da, Gürcüstanda da bu il seçkilər keçirilib və heç birində seçkilər beynəlxalq standartlara cavab verməyib.
Şahnaz Bəylər qızı. NATO baş katibi Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərinə münasibətini açıqlayıb. Qurumun internet səhifəsində yerləşdirilən bəyanatında deyilir ki, Yapdeupsxefer beynəlxalq seçki müşahidəçilərinin seçkilərin gedişində baş vermiş tərəqqi barədə məlumatlarını alqışlayır. Bəyanatda deyilir ki, Azərbaycan bu nailiyyətlərini davam etdirməli, aşkar olunmuş çatışmazlıqlara diqqət yetirməlidir. NATO baş katibi bildirib ki, Azərbaycan NATO-nun çoxdankı və vacib tərəfdaşıdır. Biz səbirsizliklə dialoqun və praktiki əməkdaşlığın davamının və möhkəmlənməsini gözləyirik. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 15-də olub, İlham Əliyev səslərin 88.7%-ni toplayıb. Ənənəvi müxalifət partiyaları seçkilərdə iştirak eləməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Ermənistanla Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini mümkün qədər tez həll eləməlidir. Bunu ABŞ dövlət katibinin müavini Daniel Frid dünən Yerevanda jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O qeyd edib ki, avqustda Rusiya ilə Gürcüstan arasındakı müharibə regionda həll olunmamış münaqişələrin təhlükəsindən xəbər verir. Biz regional problemləri həll eləməli, mümkün qədər tez Qarabağ münaqişəsinin həllinə nail olmalıyıq. Daniel Frid həmçinin deyib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqlar davam etdirilməlidir. Bugün Bağdatda Amerika qoşunlarının İraqda hərbi iştirakına qarşı aksiya keçirilib. Aksiyanı şiələrin radikal dini lideri olan Müqtədə Əs-Sədrin tərəfdarları təşkil edib. Bundan əvvəl ABŞ və İraq rəsmiləri Amerika qoşunlarının İraqdakı gələcəyi ilə bağlı ilkin razılığa gəldiklərini açıqlayıblar. Razılaşma bu ilin sonunda BMT-nin mandatı başa çatdıqdan sonra Amerika qoşunlarının İraqda qalmasına hüquqi əsas yaratmalıdır. Rəsmilər razılaşmanın detallarına aydınlıq gətirmirlər, amma Amerika mətbuatı yazır ki, razılaşmaya görə Amerika qüvvələrinin İraqdan 2011-ci ilin sonunda çıxarılması nəzərdə tutulur. Türkiyə BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü seçilib. Türkiyədən əlavə qurumun yeni üzvləri Avstriya, Yaponiya, Meksika və Uqandadır. İran və İslandiyada daxil olmaqla 5 yer uğrunda 7 ölkə mübarizə aparırdı. 192 ölkənin birləşdiyi BMT-də hər il Təhlükəsizlik Şurasının 5 üzvü dəyişir, onlar 2 illiyinə seçilirlər. Təhlükəsizlik Şurasının 15 üzvü var, onlardan 5-i daimidir. Bugün Amerika prezidenti George Bush qlobal iqtisadi böhranı müzakirə eləməlidir. Camp David-də keçiriləcək görüşdə Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy və Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso iştirak edəcək. Beynəlxalq maliyyə sistemində islahatlar aparılması ilə bağlı qlobal sammitin təşkili görüşün əsas mövzularından biri ola bilər. Belə bir sammitin keçirilməsini bu həftə Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy təklif edib, lakin Ağ Evin nümayəndəsi deyib ki, sammitin vaxtı yəqin ki, bugünkü görüşdə müəyyən olunmayacaq. Və sonda Türkiyənin hərbi hava qüvvələri Kürd yaraqlarının İraqın şimalındakı mövqələrini bombalayıb, nəticədə 4 PKK yaraqlısı öldürülüb. Bu barədə Türkiyə ordusu xəbər verir. Əməliyyat Qəndildəki dağlıq ərazidə aparılıb və təyyarələrin hamısı salamat öz bazalarına qayıdıblar. Bu saatda bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq radiosunda növbəti xəbər buraxılışı saat 4-də olacaq. İndi səfirimiz qaynar xətt və müxbir saatı ilə davam edir. Hələlik.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Hər ay bu veçi deyilən mazinət verirdilər.
Demək, alladır bizi əvvəldən, evi girov əvəzinə bizdən alıq-satqa eləyir. Faizini də vermişəm hamısının, pulu da vermişəm.
Yerinizi qaytarmaq?
Dedi, yox, sən satmışsan, mən almışam.
Bana kasıb demək olar ya yox.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Bu 2 milyon harda səs verdi? Rayonda, bunlar qeydiyyatda olan rayonlarda, yoxsa ki, Bakıda...
Mərdəkanda yerləşən, qaşqınlar yaşayan düşərgələrə avtobuslarla adamlar gəlir, məcbur cəmaatı şirkət dəvət edir.
Yəni, oranın müdiriyyətinin tapşırıq əsasında iş gedir və deyirlər ki, əgər işə gəlməyənlərin maaşını kəsəcəm.
Tələbələri məcburən, bizim ailədən də gedib məcburən çağırıb, bugün səs verməyə seçkilər aparıblar.
Gedib bildiriş vərəqəsinin dalına peç atılır. Bu düzgündür, bu qanuna uyğunsuzluqdur şeydir.
Qaynar xəttə zəng eləyən Alıdaş Dəmirov vaxtilə işlədiyi tikinti idarəsində fiziki xəsarət alıb. Hadisə nəticəsində ikinci qrup əlil olduğunu deyir. Alı kişi 2003-cü ilə qədər əmək xəsarətinə görə müavinət alırmış. O vaxtdan isə müavinətin üzünü görməyib.
Mənim şikayətim 445 nömrəli tikinti idarəsində xəsarət alıb ikinci qrup əlil olmuşam. Hər ay UVÇI deyilən mazinət verirdilər. Sonra 2003-cü ilə qədər, 2003-cü ildən qədər mazinətimizi ödəmədilər. Cənab prezidentimizin qərar veribmi ki, bizim iş yerində dayandırılmış mazinət veriləcək mi?
Alıdaş Dəmirovun göstərdiyi ünvanı 445 salı tikinti idarəsini tapdıq. Daha doğrusu, artıq bu idarə Azərnəqliyyat Yol Tikinti Səhmdar Cəmiyyətinin tərkibinə qatılıb. İdarənin kadrlar şöbəsinin rəhbəri Rizvan Abuşov təsdiqlədi ki, əmək xəsarəti alanlar 2003-cü ildən bəri müavinət ala bilmir. O deyir ki, 445 salı tikinti idarəsinin hazırda fəaliyyəti yoxdur. Bununla belə müavinətin ödənilməsi üçün hökumətin yardımını gözləyirlər.
Daş Dəmirov alı kimi o idarədən təkcə o bizim deyək ki, təşkilatda deyil, Respublika üzrə bir çox təşkilatlarda belədir vəziyyət. Həmin borcların silinməsi istiqamətində işlər görür, yəni pulların verilməsi barədə. Həm də ki, onun o haqlı tələbidir, bəli, o almalıdır, sadəcə olaraq idarə işləmir. İdarənin debitor borcları da çoxdur, hal-hazırda. Sadəcə olaraq alınmır, alınma istiqamətində işlər də görmüşük. Yəni, belə də, ona görə də ödənməyibdir. Yenə deyirəm, tək o deyil, onun kimi çoxdur. İndi onların üzərində yenə iş gedir, yəni 01 yanvar 2008-ci ilə qədər olan borclar da ödənilməlidir.
Əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov əmək xəsarəti ilə bağlı müavinətin ödənilməsində ciddi problemlər olduğunu söylədi.
Müəssisələr var, Respublikada çox ciddi problem var bundan bağlı. Bir çox müəssisələr müflis olub, ləğv olunub, təşkilatı hüquq forması dəyişib, mülkiyyətçisi dəyişdirib. Amma bütün digər hallarda müəssisələr fəaliyyət göstərirsə, və onun hətta təşkilatı hüquq forması dəyişibsə də belə o varislik prinsipinə əsasən o əvvəlki öhdəlikləri yerinə yetirməkdə davam etməlidir və işçilərin belə deyək, o kompensasiyalarını verməlidir.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mərkəzi Aparatın Əmək Pensiyası Şöbəsinin müdür müavini Məmməd Nuriyev isə deyir ki, hökumət əmək zədəsi ilə bağlı müavinəti bir neçə qrupa ödəyir.
Bizdə əmək zədəsinə görə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu əmək zədəsinə görə elə bil ki, o müavinətlər ödəmir. Ancaq o adamlara ödəyir ki, deməli, ləğv olunmuş, Sovet dövründə olmuş, ləğv olmuş kolxoz, safxozlar və bir də Ermənistan Respublikasının ərazisində yaşayıb, orada əmək zədəsi almış, Azərbaycan o vaxt 88-ci ildə gələn qaçqınlara verilir. Digər sahələrdə, digər müəssisələrdə olunada həmən müəssisələrin özləri tərəfindən və yaxud əgər müəssisə özəlləşibsə, yaxud onun yerinə başqa varisi varsa, həmən varis tərəfindən ödənilir.
Ölkə başçısı İlham Əliyev bu yaxınlarda fərman verib ki, Nazirlər Kabineti fəaliyyəti dayanmış müəssisələrdə əmək zədəsi almış şəxslərə dövlət büdcəsindən kompensasiya verilməsi üçün qaydalar hazırlasın. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə üst tutan dinləyicilərimiz Təranə xanımla Sitarə xanım deyir ki, evlərini girov qoyub faizlə pul götürüblər. Amma sonra məlum olub ki, notariusda onlar alqı-satqı müqaviləsinə imza atıblar. Onların əhvalatını əməkdaşımız Gülnur Raqif qızı araşdırıb. Onun reportajını dinləyək.
Notariuslarının əlbirliciləri cəmaatın evlərini alqı-satqı yolu ilə mənimsəyirlər.
Notariat kontorlarında müqavilələr bağlanan zaman insanlara nəticələrlə bağlı məlumat verilmədiyi üçün hüquqi savadsız olanlar aldadılır. Bakı sakinləri Starə Zeynalova və Tənzilə Məmmədova belə deyir. Onlar deyirlər ki, evləri olula kirayda yaşayırlar, çünki notariuslarda aldadılıblar. Belə ki, onlar fiziki şəxsdən aldıqları pula görə evlərini girov qoyublar və notariusda sənədləşmə aparılıb. İndi də aldıqları borcu tam ödəsələr də sənədləri geri ala bilmirlər ki, evi satıbsız. Onlar fırıldaqçıların notariuslarla əlbir olduqlarını deyirlər. Əhvalatlarını özlərindən eşidək.
Mən Mətanə Səfərovadan 5000 dollar 10%-lə pul götürdüm. Demək, alladır bizi əvvəldən evi girov əvəzinə bizdən alqı-satqı eləyir. Faizini də vermişəm hamısının, pulu da vermişəm.
Birinizi qaytarmaq?
Dedi, yox. Sən satmışsan, mən almışım. 5 saylı notarisindən onun işləri var, 12 saylı ilə var, 46 ilə var, 30 ilə var. 2 dənə evimi ələ keçirdi bu qız mənimsəyib. 4 otaqlı, 2 otaqlı.
Tənzilə Məmmədova, Starə Zeynalova və digər 7 zərər çəkmişlər məhkəmədə tanış olublar. Bu qadını isə 15 illik qonşusu Rafiq Səfiyev aldadıb və 12 saylı notariat kontorunda müqavilə imzaladıb. Girov müqaviləsi əslində alqı-satqı müqaviləsi imiş. Tənzilə Məmmədova hüquqi savadının olmadığında nəyə qol çəkdirdiklərini belə bilmədiyini deyir. O, özünə haqq qazandırmasa da deyir ki, ona başa salardılar ki, bu alqı-satqı müqaviləsidir, girov müqaviləsi deyil.
12 nömrəli notariusda sənədləşmə oldum. Səfiyev Rafiq mənə deyir ki, mən səndən ev almışam. Mən də bu laçanın arxasını bilmirdim. Sözünüzü gözüm də yaxşı seçmir, gözüm də görmür. İmzadan elə qorxmuşam ki, artıq heç bir şey imza atmıram.
Müqavilələrin imzalandığı notariat kontorlarının baş notariusları deyirlər ki, bu idarədə aldadılmaq mümkün deyil. Sənədlər detallı şəkildə izah olunur və həmin şəxs nəyə imza atdığını görür. 12 saylı notariat kontorunun baş notarisi Nadir Hüseynov.
Fərqi nədir? Orada müqaviləni bankla bağlayır, burada da fiziki şəxsla bağlayır. Biz izah eləyirik ki, istəyir ki, adam uşaqsa deyir ki, müqavilə hər qol çəkirsə onu oxuyub qol çəkməlidir də. Əvvəlcədən onu 50 dəfə danışırlar, razılaşırlar, sonra gəlirlər. Onu anlatmaq mümkün deyil. Kim deyir onu yalan deyir?
5 saylı notarisin rəhbəri İlham Məmmədov da belə fikirləşir ki, hər bir şəxs imza atdığı sənədi oxumalıdır. Əgər oxumağa savadı yoxdursa, biz izah edirik.
Ola bilər özü sonra danışsın, amma elə ki, biz izah eləyirik, özü də oxuyur, qol çəkir, elə belə deyir. Gedir özü girov üçün sənəd yığır. Özü gəlib bizi də alladırlarsa o başqa məsələ. Amma bizə deyirlər ki, girov, biz girov eləyirik. Eləyir ki, bu alı satqıdır da, bu yazılır orada mətnindədir ki, bu alı satqı siz satdınız, bu aldı, pulu siz ödədi.
Zərər çəkmiş Starə Zeynalova onu aldadan Mətanət Səfərova ilə 5 saylı notariusda müqavilə imzaladığını desə də, idarənin rəhbəri İlham Məmmədov belə qadını tanımadığını dedi. Starə Zeynalova deyir ki, ağır cinayətlərə dair məhkəmədə həmin qadına qarşı cinayət işi açılıb. Bu barədə işin icraçısı ağır cinayətlərə dair işlər məhkəməsinin hakimi Şakir Ələsgərovu eşidək.
İcraatımda iş var, hələ o məhkəmə istintağı gedir. Onlar girov deyil, ancaq girov deyil, alqı-satqı müqaviləsi ilə. Zərər çəkənlər ev alqı-satqı müqaviləsi ilə ev satıblar. İndi bunlar deyirlər ki, güya biz bilməmişik ki, bu alqı-satqıdır. Yəni notariuslar nətər bilməyiblər, yazılır alqı-satqı. İndi bunlar eləncik deyirlər, nə bilim, araşdırırıq hələ.
O müddətə qədər Mətanət Səfərova azadlıqdadır?
Zaminlikdədir, bəli, hələlik zəmanətdən.
Hüquqşünas Ənnağı Hacıbəyli deyir ki, əmanətlərin girov qoyulması zamanı aldadılma halları var və bu işə notariuslar məsuliyyətsiz yanaşırlar. O deyir ki, məhkəmələr də bu işdə obyektiv olmurlar. Yəni, belə alqı-satqı müqavilələrinin başqa fikirlə, yəni dələduzluq məqsədi ilə imzalanmasına nəzərə almadan ancaq mövcud sənədə əsaslanırlar.
Mahiyyət əgər mənzilin girov qoyulmasıdırsa, hansı borcun icrasını təmin etmək müqabilində, onda alqı-satqı yox, mütləq girov müqaviləsi imzalanmalıdır. Bir əqd müqavilə başqasını pərdələdiyinə görə bu müqavilənin etibarsız hesab edilməsi barədə məhkəmə, vətəndaş məhkəmədə iddia qaldıra bilər. Girov əvəzinə alqı-satqı müqaviləsinin bağlanması o deməkdir ki, müqavilə qanunsuzdur.
Ənnağı Hacıbəyli deyir ki, hər bir kəs evini və ya hansısa əmlakını girov qoyursa, mütləq imza atdığı sənədə oxumalıdır. Bununla yanaşı notarius və banklarda da sənədləşmə zamanı müştərilər maarifləndirilməlidir.
Bu, əməkdaşımız Gülnur Raqif qızının reportajı idi. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən, Səadət Akif qızı aparırım. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə qədər işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai-siyasi hadisələrinin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. 101.7 FM.
Qaynar Xəttin ötən verilişlərinin birində Təranə Bağırova adlı dinləyicimizin bacısı Samirə Abdullayevanın evinə telefon çəkdirmək istədiyi, amma yerli ATS-in ondan 200 manat pul tələb etdiyi barədə şikayətini səsləndirmişdik.
Ondan ATS-dim. 200 manat pul tələb eləyiblər. Yeni Azərbaycan manatı ilə 200 manat. Biz sizdən xahiş edirik. Öyrənəsiz görəsiniz ki, bu nə dərəcədə qanuna uyğundur. 200 manat adicə telefonu evə telefon çəkdirməyə görə.
Onun bu şikayətini Rabitə Nazirliyinə çatdırdı. Oradan da bildirdilər ki, bu məsələ araşdırılacaq. Təranə Bağırova yenidən bizimlə əlaqə saxlayıb bildirib ki, Qaynar Xəttin müdaxiləsindən sonra bacısının evinə uyğun qiymətlər əsasında telefon çəkilib.
Mən Azadlıq Radio Stansiyasına öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bizim telefonla əlaqədar olan problemimizi həll edib.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq, amma suallar da var.
Ayda 30 manat pul alıram. Bana kasıb demək olar ya yox?
Dinləyicimizin bu sualını İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri Mavini Rövşən Ağayev cavablandırır.
Qanunvericiliyin tələbinə görə, çünki yaşayış minimumu haqqında qanuna görə Azərbaycanın yaşayış minimumunun dəyəri yoxsulun həddini müəyyənləşdirmək üçün əsas göstərici kimi götürülür. Faktiki olaraq bu günlərim 70 manat deməli yaşayış minimumunun dəyəridir və hökumət mütləq yoxsulluq həddini yaşayış minimum dəyərinə götürür. 70 manatdan aşağı adam başına gəlirləri olan hər bir kəs yoxsul hesab olunur. O cümlə o baxımdan əgər o şəxsin qazancı aylıq qazancı 30 manatdırsa, deməli bəli o şəxs yoxsul hesab olunur.
Növbə radio formundur. Bu həftə radio forumun mövzusu məmurların işi ilə bağlı olmalı idi. Amma oktyabrın 15-də keçirilən prezident seçkisi ilə bağlı Qaynar Xəttin forumuna çoxlu dinləyici zəngi gəlib və biz onları diqqətdən kənarda qoymaq istəmədik. Onların radio forma söylədikləri fikirlərə, rəylərə isə Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat katibi Azər Sariyevdən cavab istədik.
Mən demək istəyirəm ki, deyilənlərə görə Abşeronda 500 min icazəsiz evlər tikilir. Əgər hər evdə 4 nəfər adam yaşayırsa, bu təxminən 2 milyon edir. Bu 2 milyon harda səs verdi? Rayonda, bunlar qeydiyyatda olan rayonlarda, yoxsa ki Bakıda, Məmməd Bağır.
Siz dinlədiniz.
Bəli, dinlədim. Bunun danışdıqları həmişə, deyək ki, sesinin danışdıqları, laf, o, bilirsiniz, bizim o dastanlara, nağıllara bənzətib. Deyilənlərə görə 500 ev yaşayır, hələsi nə gəl 4 adam yaşayırsa, hamısı ehtimallar 2 milyon eləyir.
Belə qoyaq, Azərbaycanlı, yəni...
Yəni, bir dürüst istəyirəm, 4 milyon 8 milyondan yuxarı sessizi var ölkədə, belə çox ki, 12 milyonluq Abşeronda yaşayır. Bu, bilirsə, absurd bir iddiadır.
Dinləyicimiz, bilirsiniz, əslində nəyə qabartmaq istəyir? Yəni, bölgələrdən gəlib Bakıda məskunlaşan, amma qeydiyyatdan çıxma vərəqəsi olmayanlar necə səs vermədə iştirak eləyib?
Qanunla bu məsələ tənzimlənib. Əgər, deyək ki, qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi yoxdursa, bu adam həmin yerdə qeydiyyatda deyilsə, deyək ki, məntəqənin hüdudları daxilində qeydiyyatda deyilsə və qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi, o adam heç bir səs verə bilmir. Yox, bir fakt da var, bunu qanunda bir məsələdə nəzərdə tutulubsa, adam son 12 ayın, axırıncı 6 ayını həmin yerdə yaşayırsa və bunu təsdiq edə bilərsə, həqiqətən hansısa bir sənədlə, tutaq ki, bu həmin əraziyədə yaşadığı müddət deyək ki, su pulu verib, işıq pulu verib, digər kommunal xərclər verib. Və bu ilə bağlı hansısa arayış alıb gətirib təqdim edə bilərsə məntəqə seçki komissiyasına, ona həmin adamın adı siyahıya salınır və adam səs verə bilər.
İndi ikinci dinləyicimizi dinləyək.
Amin. Bugün Mərdəkanda yerləşən, qaşqınlar yaşayan düşərgələrə avtobuslarla adamlar gəlib, məcbur cəmaatı seçki yap. Hətta Laçın rayonu Bozdu kənd icra nümayəndəsi də qapı-qapı Kürt cəmaatı məcbur seçkilərə dəvət edir. Sağ olun.
Eşitdiniz.
Bilirsiniz, seçkilər, insanları seçkilərə dəvət eləməkdə heç bir qabahət işi yoxdur. İnsanları seçkilərə dəvət eləmək belə qanunla qadağan olunmur. O qadağan olunur ki, insanlara deyəsən ki, kimsə lehinə və yaxud əleyhinə səs verir, səs vermə günü. Bu bir. İkinci avtobuslar gəlirsə, qanunvericilikdə varsa, var ki, əgər deyək ki, o 50-dən azdır, 100-dən azdırsa bir yerdə yaşayan seçkilərin sayı, hansısa bir məntəqədə tutaq ki, söhbət yaşayış məntəqəsindən gedir. Həmin qanun icazə verir ki, həmin şəxslər üçün, deyək ki, mini, xüsusən hansısa bir ictimai nəqliyyat vasitəsi ayrılsın ki, onları əgər məntəqədən uzaqda yerləşirlərsə, məntəqə gedim imkanları yoxdursa, bu şərtlər daxilində. Bu şərtlər daxilində yəni qanun imkan verir ki, onlar üçün nəqliyyat vasitəsi ayrılsın, həmin 50 seçici üçün, deyək ki, qanun aşağı 50 qoyulub da. O məntəqələrə gətirsə vermək üçün gətirilsin. Yəni burada hər hansı bir qanun pozuntusundan söz gedə bilməz.
Azər bəy, yəni bəs icra strukturlarının bu seçki
icra strukturlarının seçkiyə müdaxiləsi qadağandır. Əgər onlar məntəqəyə girirlərsə, seçki komissiyasının işinə müdaxilə edirlərsə, təşkilatla məşğul olurlarsa və yaxud insanları deyək ki, kimsə lehinə əleyhinə səs verməyə çağırırlarsa, bəli bu qadağında. Amma icra strukturlarına icazə verilir ki, tək ki, seçki silahlarının dəqiqləşdirilməsi üçün də məntəqə seçki komissiyalarına kömək eləsinlər. Seçkilərin səfərbərliyində kömək eləsinlər məntəqə. Bu, burada qanunla qadağanlar heç nə yoxdur. Hətta mən sizi xatırlatmaq istəyirəm. Səs vermədən əvvəl Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Cənab Məzahir Pənahov kollektiv müəssisələrinin rəhbərlərinə, yəni bu dövlətdir, qeyri-dövlət fərqi yoxdur, müraciət eləmişdi ki, və xahiş eləmişdi ki, öz kollektivlərində seçkilər arasında təbuat aparsınlar, maarifləndirmə iş aparsınlar ki, onlar səs vermə günü adların gəlib seçkilər siyahısına saldırsınlar, səs vermə günü gəlib seçkilər iştirak eləsinlər.
Aydında. Bir daha bir dinləyici zəngimiz
var.
Bu iş günü baxmayaraq ki, seçki günü qeyri-iş günü elan edilib, amma onları işə çağırıblar.
Salam əleyküm. Bugün Azərbaycanda azı seçki olan bir vaxtda Azərbaycan Elmi Tədqiqat Hidrotexnika və Melorasiya İnstitutunda iş gedir. Yəni oranın müdiriyyətinin tapşırığı əsasında iş gedir və deyirlər ki, əgər işə gəlməyənlərin maaşını kəsəcəm. Mənim adım Dərgah müəllimdir.
Eşitdiniz.
Bilirsiniz nəcəri, biz bir vətəndaş olaraq çalışmalıyıq ki, öz hüquqlarımızı qoruya biləyim, öz müdafiə edə bilər. Əgər işə çağırırlarsa, buyursun, həm qanun tələbini xatırlasın, bir. İkinci də ki, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı olub, bu, həmin 15 oktyabrın iş günü hesab olunmaması ilə bağlı bu iki. Yəni, bunu tələb, bu, qanunvericilik də kimsə həmin gün işə gəlməməsinə görə maaş kəsilməsinə imkan vermir. Buyurub, onlar zəhmət çəkib öz hüquqlarını tələb edəsinlər. Əgər maaşları kəsilirsə, çağırırlarsa, bu, bir. İkinci də ki, belə şeylər həqiqətən varsa, bunu rəsmi qaydada müraciət olunmalı ki, araşdırılsın.
Yəni,
şifahi qaydada müraciət olunur, o səs vermə gününü bir saat bizim onu şifahi qaydada araşdırmaq səlahiyyətimiz yoxdur. Amma rəsmi müraciət eləyərlərsə, yəni müvafiq qurumlara, həmin qurumlar da onu məsələni araşdırar.
Burada müvafiq qurum deyəndə siz hansı qurumu nəzərdə tutursunuz Azərbaycan?
Yəni burada söhbət ondan gedir ki, Nazirlər Kabinetinin qərarını icra etməməkdən gedir. Seçki məcəlləsinin müvafiq qərarını icra etməməkdən gedir. İndi bunu hüquqşünaslar, mən hüquqşünas olmadığımdan bir konkret heç nə deyə bilmərəm sizə. Amma hüquqşünaslar araşdırıb bu məsələ ilə bağlı deyək ki, hansısa bir qərar qəbul edəyələr mənə gəlir ki.
Bir də dinləyici zəngimiz də var.
Bəli.
Salam. Adım Səməngüldür. Seçkilərə getməkdən imtina edirəm. Bu hüquqlarımdan istifadə eləmək istəmirəm. Çünki bizdə insan hüquqları haqqı deyən bir şey yoxdur. Amma məndə olan məlumata görə tələbələri məcburən bizim ailədən də gedib məcburən çağırıb bugün səs verməyə seçkilərə aparıblar. Bu nə qədər doğrudur?
Aha, buyurun, Azərbaycan cavablandırın sualı.
Yox, o xanımın sözündən, yəni işlətdiyi ifadələrdən göründü ki, bu təpədən dırnağa kimi bizim o seçkiləri iştirakdan imtina etmiş o müxalifət kəsiminin nümayəndəsidir. Yəni bütün o dediklərindən görünür ki, burada həmin o çevrələrin liderlərinin işlətdiyi ifadələrdən, cümlələrdən faydalanır.
Dedi ki, mənim evimdən də gediblər.
Deyə bilərdi, mənim evimdə də gedib.
Doğrudur mu? Tələbələrin zor...
Heç bir tələbə. Əslində, tələbələrdə, universitetlərdə belə təbuat aparıb ki, qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi almaq lazımdır. Nəinki bu universitetlərdən təbuat aparıb. Yəni, bizim sədrin müraciətindən sonra bütün kollektiv müəssisələrində olduğu kimi, yəni, universitetlərdə də, ali məktəblərdə də, digər yəni ali təhsil ocaqlarında bu cür təbliğatlar gedib. Sonra ondan əlavə biz hətta bu məsələ ilə bağlı reklam sərğı hazırlamışdıq və uzun müddət bizim televiziyalar 4 telekanalda bu yayımlandı ki, qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi alsınlar. Ola bilər ki, bunların müəllimləri, deyək ki, rəhbərləri, kimsə də qrup kuratoru bunlara təlbat avarı deyib ki, gedib qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi. Kimdir evindən kimsə sürəyə-sürəyə məcbur gətirib seçkiyə gətirən? Mən şəxsən neçə tələbə tanıyıram ki, mən seçkiyə gedməyib. Neçəsini tanıyıram ki, qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi alıb gedib.
Növbəti bir zəngimiz var.
Mənim adım Ramiz. Bütün ən böyük burada səhvkarlıq o bildiriş vərəqəsinin dalına peçət vurmaqdır. Bütün hamını, bütün işçiləri, səhiyyə işçiləri, müəllimləri, tələbələri, bütün işçiləri göstəriliş verilir ki, getməsəniz sizi işdən çıxardacaq. Ona görə də gedib bildiriş vərəqəsinin dalına peçət vurmaq. Bu düzgündür, bu qanuna uyğunsuzluqdır şeydir. Sağ olun.
Aha, buyurun.
Səs vermə günü bütün o proseslər əvvəldən axıra kimi çox sayılı müşahidəsi, 47 minə yaxın müşahidəsi qeyd alınıb. Onların müşahidəsi altında həyata keçirilib. Və səs vermə günü qızın qaynar xətlərə daxil olan müraciətlərin arasında bir dənə də olsun, bircə dənə də olsun. Bildirişlərin arxasına, deyək ki, möhür vurulması ilə bağlı hər hansı bir belə şikayət xarakterli müraciət daxil olmayıb.
Amma bizim qaynar xəttdə belə bir şikayət
belə daxil olub. Zəhmət olmasa o gətirin o bildirişi görüm hardan vurub. Hansı möhür kimin möhürüdür. Xahiş edirəm onu rəsmi müraciət ilə araşdıraq. Belə şey axı, ta ki olsaydı, heç olmasa bizə müraciət. Niyə sizə qaynar xəttdə daxil olub, bizim qaynar xəttdə daxil olmayıb?
Azər bəy, mən bir müşahidəmi bölüşüm bu bildirişlə bağlı. Seçki vaxtı mən olduğum məntəqədə bildirişlərin məntəqə seçki komissiyası üzvlərindən tərəfindən toplandığını gördüm. Yəni onu bir torbaya yığırdılar. Bax o bildirişləri alırdılar.
Yo, bildirişin torbaya yığılmasında bir fəcə yoxdur. Axı bildiriş torbaya yığıldı, yığılmadı. O əvvəl bildirişin torbaya yığılmasına bağlı bizə daxil olmayıb hər hansı bir müraciət. Amma ki bildirişin torbaya yığılmasındakı burada hansı qanun pozuntusundan söhbət gedir?
Yəni
insanın seçkiyə gəlirsə, burada orada qol çəkir, ona deyək ki bülten verilir. Siz bildirişi yığmadan da kimin seçkiyə gəlib gəlməməyə müəyyən eləmək mümkündür. Ondan sonra bildiriş yığmağa, bildirişin arxasına möhürləməyə nə ehtiyac var ki?
Seçici bildirişi məntəqəyə verməlidirmi?
Yox, verə də bilər, verməyə də bilər. Burada qanunda heç bir məhdudiyyət, heç bir göstəriş yoxdur məsələ ilə bağlı. Belə bildirişi məntəqəyə verə də bilər, verməyə də bilər. Ona heç kəs ona məcbur tələb eləmir.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Azər bəy.
Buyurun, buyurun.
Bizim qaynar xəttə qoşulub dinləyicilərimizin suallarını cavablandırdığınız üçün.
Buyurun, buyurun.
Sağ olun. Qaynar xəttin radio forumuna seçki ilə bağlı gələn sualları, şikayətləri Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat katibi Azər Sariyev cavablandırdı. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində radio forum rubrikasında oktyabrın 15-də keçirilən prezident seçkisi ilə bağlı dinləyici zənglərini eşitdik. Qaynar xəttin növbəti buraxılışına isə dinləyicilərimizin məmurların işi ilə bağlı rəylərini söyləməyə dəvət edirik. Radio forumun növbəti sualı isə belədir. Məmurlara əliniz çatırmı? Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun. Qaynar xəttin mövzusu məmurların işi ilə bağlıdır. Deyirlər, məmurlar xalq üçün işləməlidir. Bəs sizin necə, məmurlara əliniz çatırmı? Cavabı olanlar qaynar xəttə zəng eləyib, öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-117-yə SMS də göndərə bilərsiniz.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorinq mərkəzi sahə polisi bizdə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsə məv pikrob qamitaribadi demokratiya biz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Reford Cağaylən, Asak Levon Tepetrosyanı, Vanatoru Mevaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Şəhərdən Ağşəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Sağ
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində müxbir sadı verilişidir. Müxbir sadında bələdçiniz isə mənim, Babək Bəkir. Bu dəfə silah biznesindən danışacaq. Beləliklə, mövzu ilə qısa tanışlar. Azərbaycanda silah alan mülkü şəxslərdən nələr tələb olunur?
O adamın şəxsiyyət vərəqəsi, bir də şəkli lazımdır. İcazədir ki, biz veririk, yenə də yoxlayırıq, dəlixanadan arayışıyaq. Onun sözün bir silahı var, yoxdur. Hər şey təmiz olandan sonra biz özümüz düzəldir, veririk, lütfən ki.
Əhalidən yığılan silahların hamısı qeydiyyata alınır.
Bakının girəcəyində bir cinayətkar dəstə saxlanılır. O cinayətkar dəstədən 3-4 tapanca götürülmüşdür. Sonra demək o tapancalar heç bir qeydiyyat alınmır. Sonra həmən tapancalardan biri Daxili İşlər Nazirinin müavinlərinin birindən çıxmışdır. Həmən generala hədiyyə olunmuş.
Azərbaycana qanunsuz yollarla silah gətirilirmi?
Ayrı-ayrı şəxslərdən bu əldə edilir və bir çox hallarda sərhədlərdən yenə də gizli şəkildə keçirilir və bunun qarşısını almaq həddindən artıq çətindir.
Ən nəhayət, Azərbaycanda silahla şərləmə halları varmı?
Axtarışı aparan qrupanın rəhbəri açıq şəkildə tapança qoydu mənim evimə, dedi ki, bu sənin.
İndi isə bir qədər ətrafla. Narkomaniya, silah və insan alveri ən gəlirli biznes sahələrindən sayılır. Azərbaycan isə həm beynəlxalq narko ticarət, həm də insan alveri üçün tranzit ölkə sayılır. Bəs görəsən, bunu silah biznesi haqqında da demək olarmı? Yerli müstəqil ekspertlər bunu istisna etmirlər. Üstəlik, onların qənaətinə görə həm illərlə sürən Qarabağ savaşı, həm də regionda baş alıb gedən müxtəlif hərbi toqquşmalar silah istifadəçiləri üçün əlverişli şərait yaradır. Bu barədə bir qədər sonra əvvəlcə görək Azərbaycanda kimlər və hansı qanunlar çərçivəsində silah əldə edə bilər. Bu sualın cavabı Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı reportajdadır.
Patronu saldım buradan 5 dənə. Çəkdim. Bu sikreti açırsan, attım, çektim, tezden attım, attım, tezden attım.
İndi Bakıda 50-dən artıq silah mağazası var. Hamısında da müxtəlif çeşidli silahlar. Bu mağazalarda bircə tapança yoxdur. Niyə yoxdur bu barədə bir qədər sonra danışacağam. İndi kimlər silah gəzdirə bilər, kimlər silaha sahib ola bilər bu barədə? Xidməti və mülkü silah haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda silah almaq, silah gəzdirməklə bağlı xeyli müddəalar var. Xidməti silah müvafiq icra hakimiyyəti orqanının xüsusi icazəsi əsasında dövlət orqanları və hüquqi şəxslər tərəfindən əldə edilir. Yalnız bu cür icazəsi olan hüquqi şəxslər ordulu silahı və onun döyüş sursatını əldə edə bilərlər. Həmin qanunun tələblərinə görə 18 yaşına çatmış ölkə vətəndaşlarının mülki silah alma hüququ var. Amma mülki silah alınması təkcə yaşla bağlı deyil. Bunun üçün insan həm də sağlam olmalıdır. Alkoqolizm, narkomaniya və ruhu xəstəliklə, habelə görmə qabiliyyətinin pozulması ilə bağlı əks tibbi göstərici olduqda vətəndaşın silah əldə etməsi qadağandır. Silah almaq məsələsi bununla da bitmir. Əgər vətəndaş silahdan, döyüş sursatından və partlayıcı maddələrdən istifadə eləməklə törədilən cinayətlərə görə məhkum olunubsa, həmin şəxsin mülkü və xidməti silah əldə eləməsi qadağandır. Bəs Azərbaycanda nə qədər adamda qanuni silah var? Bu suallar Daxili İşlər Nazirliyindən cavab almaq mümkün olmadı. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov bu məlumatların məhv olduğunu deyir.
Hər şeyin statistikası var. Elə bir sahə yox ki, onun statistikası aparılmıyor. Amma baxır, nə statistika ictimaiyyəti üçündür, hansı statistika sırf dövlətimiz daxili xidməti istifadəsi üçün. Praktikada belə bir şey rast gəlmişimmi ki, məsələn, Rusiyada belə bir veriliş hazırlansın, desinlər ki, Rusiyada nə qədər silahlı insan var. Ya Ermənistanda.
Ehsan Zahidov. Amma məlum olan odur ki, Azərbaycanda 22 min nəfərə yaxın ovçu var. Bu isə elə o qədər də ov silahının əllərdə olması deməkdir. Amma Ovçular Cəmiyyətinin sədri Ramazan İsmailov deyir ki, qanun bir ovçunun 7 silaha malik olmasına icazə verir. Bu baxımdan da o Azərbaycanda əllərdəki ov silahlarının daha çox olduğunu düşünür. Ramazan İsmailova görə indi bir çox silah mağazaları satdığı silahın üstündə vətəndaşlara ovçuluq vəsiqələri verirlər ki, bu da qanuna uyğun deyil. Onun sözlərinə görə ovçuluq vəsiqəsini yalnız Ovçular Cəmiyyəti verir. Silahdan istifadə gəlincə belə bir icazə yalnız 5 ildən az olmayaraq Ovçular Cəmiyyətinin üzvü olanlara verilir. Bakıdakı silah mağazalarından birində satıcı işləyən Samir deyir ki, elə onlar da silah almaq istəyənlərdən qanunda göstərilən sənədləri tələb edirlər.
O adamın şəxsiyyət vərəqəsi, bir də şəkli lazımdır. İcazədir ki, biz veririk, yenə də yoxlayırıq, dəlixanadan arayışıya. Onun sözün bir silahı var, yoxdur. Hər şey təmiz olandan sonra biz özümüz düzəldib veririk, lütfən ki.
Amma Samir deyir ki, odlu silahla törədilən hadisələrin əksəriyyəti ilə həmin sənədləri təqdim edib silah alanlardır. Samir deyir ki, heç kim təminat verə bilməz ki, sağlam və səliqəli bir insan nə nə vaxtsa qanuni yolla aldığı silahla hansısa cinayəti törətməyəcək.
İndi olur da, həyat kimisə evinə cinayətkar gelir, yəni nə olur, olur da olur. O da ki, spesial olsa mazaşitiz, demək olmaz ki, kimisə gedir, banka girmək üçün alırlar, ya filan beşmək, o indi həyat da olur da.
Bəlkə elə bu səbəbdəndir ki, Vüqar adlı həm söhbətim hesab edir ki, Azərbaycanda silah satışı tamamilə yığışdırılsa, daha yaxşı olar.
Bir dəqiqə qarışqanı da tapdalamaq məsəl üçün olmur. Yəni bu cürə şəraitdə bu silah bizim nəyimizə lazımdır? Əslində qalandır. Bu mən belə başlayam, gərəksiz bir şeydir, gərəksiz bir hərəkət.
Amma hələ ki, Bakıdakı silah mağazalarından qaz və rezin güllə atan tapancalar yığışdırılıb. Səbəb də odur ki, bir müddət əvvəl Bakıda bu cür tapancalarla silahlanmış bir qrup gənc arasında əməlli başlı atışma olub.
Marif Çingizoğlu, qısa fasilədən sonra yenidən birlikdə olacağıq.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq radiosunda müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə silah biznesindən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Hələ Sovetlər Birliyi dağılmamış Qarabağ savaşının ilk illərində əhalidən ov tüfəngləri belə yığıldı. Sonradan elə bu savaşın özü nəticəsində insanların əlinə yeni-yeni silah növləri keçməyə başladı. Ancaq Qarabağ ətrafı rayonlarının işğalından sonra qaçqın düşən yerli əhalidən və könüllü batalyonların döyüşçülərindən həmin silahlar yığılmağa başlandı. Bununla belə bəzi iddialara görə o vaxtlar təhvil təslim prosesi düzgün aparılmadığından bəzi əllərdə hələ də qanunsuz silahlar qalmaqdadır. Üstəlik mütəxəssislərin rəylərinə görə yeni dövrün qaydaları da qanunsuz silah əldə etməyə hələ də imkan verir. Bunlardan biri də elə əhalidən yığılan silahların qeydiyyatdan gizlədilməsidir.
Elə bilirsiniz ki, həmişə tapılan silah təhvil verilir. Mən haradasa 96-97 elə bir işin izinə düşmüşdüm. Yəni Bakının girəcəyində bir cinayətkar dəstə saxlanılır. O cinayətkar dəstədən 3-4 tapanca götürülmüşdü. Sonra demək o tapancalar heç bir qeydiyyata alınmır. Sonra həmin tapancalardan biri Daxili İşlər Nazirinin müavinlərinin birindən çıxmışdı. Generalların birindən çıxmışdı. Həmin generala hədiyyə olunmuşdu. Aləm qarışmışdı. Bakı prokurorluğu generala qədər yəni çıxırdı. Onun
izləyir. Femida 007 qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərimov deyir ki, əhalidən və ya cinayətkar qruplardan yığılan qanunsuz silahların heç də hamısı qeydiyyata alınmır. Ancaq xidməti və mülki silah haqqında qanun belə halları qadağan edir. Qanunda qeyd edilir ki, geri alınan və müsadirə edilən texniki cəhətdən istismara yararlı silah, silah satmaq hüququ olan müəssisələr vasitəsilə satılmalıdır. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən əməkdaşı Ehsan Zahidov da deyir ki, əhalidən yığılan qeyri-qanuni silah sursatın sonradan istismarı zamanı qanunvericiliyin bütün tələblərinə əməl edilir.
Müvafiq prosedurlardan keçəndən sonra, yəni o bizim ekspertlər tərəfindən yoxlanılır, o silahdan atəş açılıbmı, bu silah hər hansı bir cinayətdə istifadə olunubmı, yəni bütün bu prosedurlardan sonra o silahlar müvafiq təlimatlara uyğun olaraq müvafiq qaydada da silah anbarlarına təhvil verilir.
Əyyub Kərimov isə deyir ki, Azərbaycanda qanunun tələblərinə elə hüquq mühafizə orqanlarının bir sıra hallarda əməl etməməsi heç kimə sirr deyil. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda qanunsuz silah dövriyyəsi təkcə əhalidən yığılan silahların qeydiyyatdan gizlədilməsi ilə məhdudlaşmır. Əyyub Kərimov deyir ki, silah biznesi narkotika alverindən sonra ən gəlirli sahələrdən sayılır. Onun ehtimallarına görə heç şübhəsiz ki, Azərbaycandan silah biznesində tranzit ölkə kimi də istifadə edilir. Üstəlik onun fikrincə həm Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlarda, həm də qonşu Gürcüstan və Şimali Qafqazda gedən savaşlar Azərbaycanda da silah istifadəçiləri üçün mümbit şərait yaradır. Yer gəlmişkən keçmiş döyüşçülərin bildirməsinə görə, Qarabağ savaşı zamanı müdafiə məqsədi ilə əhali və müxtəlif könüllü dəstələrə avtomat silahlar paylanmışdı. İddialara görə, işğal nəticəsində qaçqın düşən həmin insanlar özləri ilə birgə silahlarını da gətirmişdilər. Sırxavənd özünü müdafiə batalyonunun keçmiş üzvü Tofiq Əliyev deyir ki, sonradan o və bir çox döyüş yoldaşları silahlarını təhvil veriblər.
Müəyyən hissəsi mənim yanımda olanları deyə bilərəm ki, kimlər qaytardı. Hərə bir tərəfə düşdü də, ona görə mən dəqiq deyə bilmərəm. Hərə bir vaxtı, müəyyən vaxtlar qaytardı verdi o silahları.
Keçmiş döyüşçülərdən Rey Kərimoğlu isə deyir ki, kim silahları qaytarmadı, ya o həbs edildi, ya da başqa silah alıb vermək məcburiyyətində qaldı. Hələ Sovetlər Birliyi dağılmamış Qarabağ savaşının ilk illərində isə əhalidə olan ov tüfəngləri belə yığışdırılmışdı. Keçmiş Lasın alayının komandiri Arif Paşa deyir ki, həmin silahların talihi hələ də qaranlıq qalır.
Həmin vaxtlarda bizim ov silahları yığıldı polis idarəsinə. Sonra onlar apardı, deyilər, başda haradasa deyəsən, deməli, ordu aviasiya və donanma könüllü yardım cəmiyyətinin ambarlar var, Bakı mərkəz ambarları, oraya yığdılar. Amma sonra onların talihinə xəbər olmadı.
İnanlardan sonra yenidən birlikdə olacağıq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunda müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə silah biznesindən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Azərbaycanda narkotik vasitələrin qanunsuz satışından və ona qarşı mübarizədən çox danışılır. Hər halda, Azərbaycanda narkotik vasitələrin alınıb satıldığı qara bazarların olması kimsə üçün sir deyil. Görəsən, Azərbaycanda qara silah bazarları da mövcuddurmu? Hər halda müstəqil hüquqşünaslar Azərbaycanın qeyri-qanuni yollarla silah gətirilməsini istisna etmirlər. Aygün Muradxanlının reportajını dinləyək.
Odlu silahların əhalidən yığılması və sənədləşdirilməsi olduqca çətin prosesdir. Bunu ehtiyatda olan polis Mahmud Hacıyev deyir. Onun sözlərinə görə, keçmiş Sovet qoşunları 1992-ci ildə Azərbaycandan gedəndə, daha sonra Qarabağ müharibəsi dönəmində vətəndaşların əlində çoxsaylı silah toplanıb.
Neçə illər bundan öncə Azərbaycan müharibə şəraitində olub. SSR-nin vaxtında olan qoşunlar Azərbaycandan çıxanda çox pis formada çıxdılar. Yəni, əllərində olan silahları demək olar ki, dövlətə təhvil edən atıb getdilər. İndi müəyyən tədbirlər keçirdi, hüquq mühafizə orqanları, həmin tədbirlər vasitəsilə müəyyən bir qisim yığıldı. Yəni, tam yığılmadı.
Mahmud Hacıyev deyir ki, əllərdə silah olmasına baxmayaraq, Azərbaycanda odlu silahın qara bazarı yoxdur. Ancaq bu demək deyil ki, silahlar yalnız qanunla müəyyən edilmiş şəxslərin əlindədir. Ekspert deyir ki, bir sıra məmurların, iş adamlarının təhlükəsizlik məqsədi ilə öz mülklərində silah saxlaması faktları var.
Onların böyük əksəriyyəti registrasiyadan keçmiş, registrasiya olunmuş odlu silahlardır. Yəni ki, onlar o qədər də ağılsız deyillər. İstər nə dövlət məmurları olsun, istər biznesmenlər olsun, istər nə bilim, hansısa bir sahədə hörmətli bir şəxsiyyət olsun ki, o evində registrasiya olunmamış, qeyri-qanuni odlu silah saxlasın. Xaricdən gəlir, gizli yolla gəlmir. Gizli yolla gələn də var, müəyyən məqamlarda, az bir miqdarda. Böyük adamların şəxsində onlar qanuniləşir, qanuniləşir və qeydiyyat alınır.
Azərbaycanda son bir neçə ildə qanunsuz silahla törədilən bir neçə haqüylü cinayət baş verib. Bu cinayətlərdən ən çox diqqət çəkəni Daxili İşlər Nazirliyinin yüksək rütbəli zabiti olan Hacı Məmmədovun başçılıq etdiyi cinayət qruplaşmasının bir neçə il odlu silahla çoxsaylı cinayətlər törətməsi faktıdır. Ötən ay prokurorluq və milli təhlükəsizlik odlu silahlarla cinayət törədən keçmiş polis əməkdaşlarının daha bir dəstəsini yaxalayıb. Axtarış zamanı həmin insanların da cinayətləri heç də tabel silahları ilə törətmədikləri ortaya çıxıb. Keçmişdə ölkə prokurorluğunda çalışan, indi isə vəkilliklə məşğul olan Adil İsmayılov deyir ki, qanunda kimlərin silah saxlamağa ixtiyarı çatdığı konkret göstərilib. Adil İsmayılov ölkəyə gətirilən silahların çox zaman sənədləşdirildiyini düşünür.
Azərbaycan hökumətinin gətirilməsi üçün mütləq Daxili Nazirliyinin razılığı olmalıdır. Hətta Azərbaycan
Mən tranzit keçən silahlar üçün də Daxili İşlər Nazirliyindən lisensiya almaq lazımdır.
Vəkil İsaxan Aşurov da hesab edir ki, vətəndaşlarda olan qanunsuz silahlar ölkəyə həm legal, həm də gizli yolla gətirilir. Silah əldə etmək istəyən şəxslər bu işi faktiki olaraq qanunsuz silah satanlardan alır.
Ayrı-ayrı şəxslərdən bu əldə edilir və bir çox hallarda sərhədlərdən yenə də gizli şəkildə keçirilir. Və bunun qarşısını almaq həddindən artıq çətindir. Elə cəmiyyətlər var ki, odlu silahın istər saxlanması, istərsə də bəzi hallarda gəzdirilməsi qanunləşdirilibdir. Digər cəmiyyətlərdə isə imkanlı adamlar öz əmlaklarını qorumaq və qan davalarını həll eləmək üçün qeyri-legal yolla odlu silahlar əldə edirlər. Və təbii ki, cinayət törətməyə meyilli qruplar və dəstələr də odlu silahların əldə edilməsində və cinayətləri törədərkən onlardan istifadə edilməsində maraqlıdırlar və bunu həyata keçirirlər.
İsaxan Aşurov fikirdədir ki, qanunsuz silah dövriyyəsi ilə daha çox təcrübəli kriminal qruplaşmalar məşğul olduğundan onların üzə çıxarılması o qədər də asan başa gəlmir.
Aygün Muradxanlı. Bəzi müstəqil hüquqşünaslar da düşünürlər ki, əgər ölkəyə qanunsuz yolla silah gətirilirsə, onun satışa çıxarılmayacağını qəti demək mümkün deyil. Əgər mal varsa, onun bazarı da olmalıdır. Hər halda bir sıra hallarda belə qanunsuz silahlar vətəndaşların evlərindən, ambarlarından, çardaqlarından, hətta bəzən ciblərindən çıxır. Ancaq bu məsələnin bir tərəfidir. Müstəqil hüquqşünaslar iddia edirlər ki, Azərbaycanda hələ Sovet dövründən qalma bir ənənə var. Bu isə silahla şərlənmədir. Saadet Akif qızını eşidək.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu bir neçə il əvvəl qanunsuz silah saxlama ittihamı ilə həbs olunmuşdu. Arifoğlu hadisəni belə xatırlayır.
Evimdə axtarış aparlarkən axtarışı aparan qrupanın rəhbəri açıq şəkildə silah tapança qoydu mənim evimə, dedi ki, bu sənin.
Rauf Arifoğlu deyir ki, onun həbsinə ictimaiyyət və beynəlxalq təşkilatlar siyasi qiymət verdiyi üçün bir müddətdən sonra azad edilib. Evindən tapılan tapanca isə mənşəyi məlum olmayan silah salib. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus deyir ki, siyasətçilərə, fəal müxalifətçilərə, hakimiyyətin özünə təhlükə saydığı adamlara qanunsuz silah saxlama ittihamı ilə təzyiq göstərmə asan yollardan biridir və onlar dəfələrlə belə şikayətlərlə üzləşiblər. Hüquqşünas İsaxan Aşurov isə deyir ki, qanunsuz silah saxlama İttihamı təkcə siyasi çevrə üçün tətbiq edilmir. Kriminal sahəyə mənsub şəxsləri həbs etmək üçün də bu yola əl atılır.
Hüquq mühafizə orqanları bəzi hallarda hətta cinayətkar aləmin məşhur nümayəndələrinə qarşı əsaslı ittihamları olmadığı halda bundan istifadə edirlər.
Amma İsaxan Aşurov deyir ki, siyasətçilərdən fərqli olaraq sıravi adamların öz səsini ictimaiyyətə çatdırmaq, ictimai müdafiə dəstəyi almaq imkanları azdır. Yeri gəlmişkən 1990-cı illərin ortalarında qanunsuz silah ittihamı ilə üzləşmiş bir müsahibimiz başına gələn əhvalatı adının çəkilməməsi və səsinin yazılmaması şərti ilə danışdı. Ölkənin qərb regionunda yaşayan, şərti adı Talih Həmidov olan müsahibimiz keçmiş polis işçisidir. Danışır ki, idarələrinə yeni rəhbərlik gələndə onu və bir neçə nəfəri işdən uzaqlaşdırmaq istəyib. Onun əhvalatını dinləyək.
Bir gün məni çağırdılar ki, bir oğru tutublar. İstintaq zamanı məlum olub ki, həmin oğru mənim də evimi soyub və oradan silah aparıb. Dedilər ki, həmin silahı polisə təhvil verib. Mən o dəqiqə başa düşdüm ki, məni ilişdirmək istəyirlər. Silahın mənim olmadığını heç cür sübut edə bilməyəcəkdim. Ona görə də məcbur oldum, danışığa getdim, işin örtbasdır olması üçün küllü miqdarda rüşvət verdim, həm də işdən çıxdım.
Hüquqşünas İsaxan Aşurov deyir ki, qanunsuz silah saxlama ittihamının qondarma olmasını sübut etməyə çətindir.
Azərbaycanda həm tərəflərin bərabərliyini təmin edən qanunlar mövcud deyil, həm də ki, tərəflər onlar bərabər imkanlara və bərabər səlahiyyətlərə malik deyirlər.
İsaxan Aşurov deyir ki, adətən qondarma qanunsuz silah ittihamı üçün dövriyyədə olmayan, yəni qeydiyyatdan kənar qalan silahlardan istifadə olunur. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə bəzi hallarda bu ittihamın qondarma olması ilə bağlı deyilənləri təksib eləyir. Onun sözlərinə görə istintaq orqanları konkret sübutlara əsaslanırlar.
Şəxsin üzərində və yaxud onun maşında və yaxud evində xidmət otağında silah aşkarlanıbsa, onun götürülməsi proseduru müvafiq hal şahidlərinin iştirakində rəsmiləşdirilir. Rəsmiləşəndən sonra artıq onun həmin silahın mənbəyini müəyyənləşdirilməsi istintaq yolundan aparılır.
Vüqar Əliyev deyir ki, əgər təqsirləndirilən şəxs məsuliyyətdən yaxa qurtarmaq üçün silahın ona məxsus olmadığını və hüquq mühafizə orqanlarının güya silahı onun cibinə yaxud üzərinə qoyduğunu bildirərsə, onda istintaq orqanlarının işi çətinləşir.
Olur belə hallar ki, tutaq ki, qanunsuz silahın əldə olunması mənbəyi müəyyənləşmir. Çünki biz müharibə şəraitində yaşayan ölkəyik, biz müharibə vaxtı olub ki, qanunsuz silahlar əldə olub götürülür döyüş zamanı, döyüş meydanından. Belə məsələlər var, ona görə bu qanunsuz silahlar olur.
Amma Vüqar Əliyev deyir ki, bu ittihamla üzləşən və silahın onun olmadığını iddia edən şəxslər faktın yoxlanılması üçün istintaqda vəsadət qaldıra bilərlər.
Səadət Akif qızı, bu elanlardan sonra yenidən söhbətimizə qayıdacağıq.
101.7.
Hər gün, hər saat daşı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
FM. Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımayıb getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosunda müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə silah biznesindən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun öldürülməsindən sonra başda Qanun jurnalının redaktoru Şahbaz Xuduğoğlu olmaqla bir sıra jurnalist öz təhlükəsizliklərinin qayğısına qalmaq üçün onlara da silah saxlamaq hüququ verilməsini təklif etmişdilər. Həmin jurnalistlər düşünürdülər ki, hüquq mühafizə orqanları onları qorumurlar. O vaxt bu təklif nəinki qəbul edilmədi, heç cəmiyyət onunla bağlı geniş müzakirələr də aparmadı. Ancaq dünyanın bir sıra ölkələrində, o cümlədən qonşu Türkiyədə qanunlar nəinki illərlə mediada çalışan jurnalistlərə, hətta bir sıra başqa peşə adamlarına da odlu silah saxlamağa imkan verir. Üstəlik, antiterror kampaniyası çərçivəsində kənd qoruyucularına da silah paylanır. Görəsən, bütün bunlar qonşu ölkədə hansı vəziyyəti yaradır? Bu sualın cavabını Türkiyə müxbirimiz Mayıs Əzadə və Aygün Muradxanlıdan eşitək.
Son illər Türkiyə davamlı olaraq PKK terrorunun baskıları ilə üzləşir. Hökumət antiterror tədbirləri çərçivəsində kənd qoruyucularına odlu silah saxlamaq səlahiyyəti verib. Vəkil Musa Hacı Öməroğlu deyir ki, kənd qoruyucularının silahlarından çox hallarda, toylarda yaylım ateşi açılır.
Məskun mahallərdə silah kullanmaq yasaqdır. Ruhsatlı dahi olsa məskun mahallədə kullanılmaması gerekir. Zaten Türkiye'nin yaralarından biridir. Maç sonrası silah kullanmak, düğünde silah kullanmak ve çok insan kaybına neden olmuştur, olmaktadır da hala.
Vəkilin sözlərinə görə antiterror tədbirləri ilə bağlı Türkiyədə əllərdə olan silahın sayı çoxalıb. Bəzən bu silahlar nəzarətdən də çıxa bilir. Azərbaycanda millət vəkilləri dəfələrlə onlara silah saxlamaq səlahiyyəti verilməsi ilə bağlı məsələ qaldırsa da problem hələlik açıqdır. Türkiyə millət vəkillərinin isə belə bir hüququ var. Ancaq qanun Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvlərinin parlament binasına odlu silahla girməsinə yasaq qoyur. Odlu silah gəzdirmək Türkiyədə yalnız məmurların üstünlüyü deyil. Bu ölkədə iş adamı, vəkil, notarius, sarı kartlı media mənsubu, pilot, böyük sayda heyvan sürüsü sahibi, hətta arıçı olmaq yetərlidir ki, qanun sənə odlu silahı saxlamaq və gəzdirmək imkanı versin. Ərazi polis bölməsinə müraciət edib 5 illiyə odlu silah almaq mümkündür. Ehtiyac olsa sonradan bu müddət uzadıla da bilər. Azadlıq Radiosunun Türkiyə təmsilçisi Mayıs Əlizadə deyir ki, son illər Türkiyənin odlu silahla bağlı ən böyük problemi qapalı məkanlarda, o sıradan toylarda odlu silahdan istifadə edilməsidir. Türkiyə polislərinin tabel silahlarından gərəksiz yerə atəş açmaları ilə bağlı çoxsaylı faktların araşdırılması isə hətta Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə qədər gedib çıxıb. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi bununla bağlı Türkiyə hökumətinə böyük məbləğdə cərimələr ödədib.
2007-ci ilin avqustunda İstanbuldakı bir polis idarəsində polis məmurunun tapançasından açılan atəş nəticəsində Nigeriya vətəndaşı Festus Okey ölmüşdü. Türkiyə Böyük Millət Məclisində bu hadisəni təhqiq etmək üçün yaradılan komissiya polislərlə bağlı aparılan istintaqa ciddi nəzarət edir.
ölkə qanunlarına görə qanunsuz silah gəzdirmək və saxlamaq bir neçə illik həbs cəzasını nəzərdə tutur. Ancaq məhkəmədə hər hansı şəxsin silahdan öz təhlükəsizliyi üçün yararlandığı ortaya çıxsa, hakimin həbs cəzasını para cəzası ilə əvəz etmək səlahiyyəti var.
Bu reportajdan da göründüyü kimi Türkiyədə qanunlar silah əldə etmək imkanlarını artırsa da, ondan qanunsuz istifadənin qarşısını almaq üçün mexanizmlər də yaradır. Müstəqil hüquqşünasların sözlərinə görə Azərbaycanda isə əsas problem qanunların müdafiə imkanlarını məhdudlaşdırması yox, sadəcə həmin qanunların düzgün icra olunmamasıdır. Hər halda bu dəfəlik bu qədər. Bu, müxbir saatında sonuncu reportaj idi və bütün reportajlar boyu sizə bələdçiliyi mən etdim. Babək Bəkir, sağ olun qalın.
Bakılı gənclər necə yaşayırlar? Həyatlarından razıdırlar mı? Şəhərli gənclər bölgə gənclərindən necə seçilirlər? Nədə seçilirlər? Onlar kəndli yaşlılarının necə yaşadıqlarını xəbərdardırlar mı? Kəsəsi, şəhərlilər kəndli həmyaşlılarına nədə kömək edə bilərlər? Can Bakının 20 oktyabr qonaqları, tanınmış bakılılar Vəfa Cəfərova, Rəşad Şirinov və İlkin Qədirli olacaq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyil.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4 101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.